Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, taevas sinine pilvekesed, ka ilmakirjeldus rahuldav. Ametlik seisukoht, noh, veel ei tea, aga eks me kuuleme, milline ilm siis oli. Esimene lumeräitsakas oli sulanud ära igatahes kohe poole langemise peal, nii et maha jõudis siiski tilk, kuskilt ise lugesin. Aga ma ei hakanud täpsustama sellepärast, et mis see tilgake ikka meie eluni väga mõjutab. Las tuleb, ühel päeval tuleb rohkem, teisel vähem, aga lõppude lõpuks vedelikku on ka vaja. Uudised. Loomulikult on. Igasuguseid paberitükke on tulnud vasakult paremalt ülevalt alt ja mujaltki ja võibolla alustaks siis lausa organiseeritud kuritegevuse teemaga, mida käsitlevad mitmed allikad, aga... Ja aga kontsentraat peaks olema tänases Eesti Ekspressis, nimelt ühte kakume elumaija paigaldatud kaasi arvesti ümber puhkenud vaidlus läks nii teravaks, et Riigikogu muutis maagaasi seadust, lisaks on asi kohtus, sest see, kellele taheti pähe istuda või jalale astuda, juhtus olema jurist ja seda tüüpi vennake, kellel allaandmise geen on silmnähtavalt ala arenenud. Tsitaat Eesti Ekspressist. Ühel hetkel olidki nad ukse taga, astusid sisse ja teatasid, et tahavad välja vahetada gaasimõõtja. Peremees Toff polnud nõus. Töömeestel polnud isegi dokumente kaasas, kuid sellegi poolest olid nad valmis maha monteerima tohvile kuuluvas seadme ja sinna teise asemele panema. Juristina ei mõistnud Toff, kuidas küll on võimalik, et tema senine gaasi arvesti enam ei sobi võrgu firmale. Seade on taadeldud igati vinks ja vonks, aga nüüd ühtekki teatab firma, et arvesti ei sobi, sest arvesti ei võta arvesse gaasi temperatuuri ja rõhku. Kuidagi kerge déjà-vu tunne tuleb, sellepärast, et enam-vähem analoogilis situatsiooni kirjeldas ka minu suu läbi Nõmme raadios üks külavanem, kelle juurde ka marsiti lihtsalt sisse ja öeldi, et nüüd meie vahetame teile ära elektriarvestid, mis siis, et vana on veel kõlbulik küll, aga meil on vaja nad ära vahetada, meil on vaja, et teie sellegi kinni maksaksite, no otseselt või kaudselt see oma tähtsust ja tingel-tangel läkski lahti. See, et kaasi rõhku ja temperatuuri peab arvestama, eks see mõneti ole mulle ka üllatus, aga me ju teame kõik isobaarilisi ja isohoorseid protsesse, mis kulgevad vääramatult kui saatus. Me mäletame kõik, mis asi on diffusioon ja pihkumine, nii et mine sa tea ja kui keegi ei mäleta. Häbi tema õpetajatele. Niisugusi asju peab teadma. Igal juhul kaasitamine on see, et kuskil sees on midagi, mis on kõvema survega, seal pss, tuleb välja ja selle tulemusel, kui tikk ligi panna, võib sündida leek, soojus ja kõik muu. Kolm aastat tagasi avastas kakume elanik Allan, kes on jurist ja kes on teises kohas nimetatud Tohviks, ilmselt siis perekonna nime järgi, et tehnovõrkude ehituse OÜ oli tema nõusolekuta tema gaasi tarbimise mahud koefitsendiga läbi korrutanud ja selle alusel valesid arveid välja kirjutanud. No vaadake, vedelikud ja gaasid annavad rõhku edasi ju igas suunas võrdselt ja samas temperatuuri kõikudes võib muutuda ka ruumala ja millegi pärast on seda ädasti vaja arvestada. No võibolla tõesti on, ega mina ka ei tea, sest vaadake CO2. Igavene äri ju käib siin maailmas. Miks? Sellepärast, et seda CO2 on meie atmosfääris nii vähe, et see on koguni mõõdetav. Ülejäänud asjad, noh, ega need eriti ei vähene, ega neid ka juurde ei tule, niisugune see atmosfäär on, aga võtame selle kõige väiksema ja ütleme, et kui nüüd, antke mulle andeks, aga lehma peersena mõjutab, siis tuleb maksta raha valitsustele ja organisatsioonidele, siis nemad pigistavad silma kinni, et lehma peer mõjutab meie CO2. Samas kui CO2 kraan kinni keerata, siis esimesena kärvavad taimed nende puudusel need samad lehmad, noh ja nii edasisest. Eks see hapniku tootmine käib ikka läbi roheluse ja klorofülluse, kui nii võib öelda. Aga igal juhul jah, selle koefitsendiga läbi korrutamise gaasimõõtjates oli heaks kiitnud konkurentsiamet, kes ilmselt päris täpselt ei saanudki aru, kuidas see koefitsendiga läbi korrutamine nüüd hea võib olla, aga teisalt, kui me võtame, et üks mees jookseb 100 meetrit 10 sekundiga, teine 12-ga ja kui meil on konkurentsiameti luba korrutada see 12-ga jooksnud tegelase tulemus läbi ühest väiksema koefitsendiga, siis me võime saada ju, et hoopis tema on võitja. Aga arvutused selle kaasitamise värgiga, mitte lehmaga, vaid see kaasiaparaat, millest ma alguses rääkisin, näitasin, et koefitsendi tõttu kasvaksid arved aastas keskmiselt 7%, mis võrdsustaks ka väiksema tarbimisega inimese neiliselt tarbitud koguse suurema tarbimisega inimesega ja eks see annab muidugi enesekindlust, julgust ja nii edasi. Maagaasi seaduses kohustas üks punkt võrgu ettevõtjad tarvitatud gaasi koguseid mõõtma, teine punkt kohustas kindlaks tegema. Ma ei tea, kas kindlaks tegemise raames võis gaasitarbija suhtes rakendada ka piinamismeetodeid nagu waterboarding ja mis seal kõik olid, aga igal juhul kindlaks teha võib ju visuaalse vaatluse alusel, teiseste tunnuste alusel, sensitiividega näiteks. Aga võt selle kindlaks tegemise alla pidavad saama paigutada ka valemiga läbi korrutamise, sest lõppude lõpuks, kui me teeme kindlaks, kuidas see 2x2 õieti on, siis me ju midagi korrutame tõenäoliselt. Aga seadus olla nüüd kõrvaldanud selle vastuolu, aga tehnovõrkude ehitus käib allaniga kohut edasi. Nüüd väidab ettevõte, et valemit tohib ikkagi kasutada, sest seda lubab kasutada aktsiisi seadus. Ja selle kohta ma ütleksin, et ise vahel, sõbrad ka vahel. Nüüd ma tahaksin teada, mille kuradiga te korrutate läbi minu aktsiise, mida niigi võetakse ja aktsiis riigimaks. Maksustame selle veel teise maksuga, käibemaksuga ja paneks võibolla veel tarbimismaksuga aktsiisile juurde, sest sa ju tarbid aktsiisi, eks ole? Nii saaks veel rohkem riigile raha, sest nagu me teame, meie rikkal riigil just nimelt raha ei jätku. Aga mõistust on nii, et ajab üle ääregi. Tuli Nõmme raadiole ka kenakene kirjakene. Ja see kirjakene on kena pealkirjaga poliitiliselt korrektsed kahtlused ja süüdistused. Eks see on muidugi kena teema, aga seda sama pealkirja võib kasutada ka tegelikult ühe teise uudise puhul. Ma panen need praegu kenasti järjestikku ja vaatame siis poliitkorrektsust kahtlustusel ja poliitkorrektsust süüdistamisel. Politsei ja piirivalveamet ei ole hakanud uurima linnaraha eest valimiste eel tehtud väljareklaame. Väites, et soovib eelnevalt ära oodata Riigikogu korruptsiooni vastase erikomisjoni seisukoha. See on poliitkorrektne tegevus, sellepärast, et kui politsei ei tea täpselt, millisele koalitsioonile ta allub, kuidas ta saab uurida siuksi reklaame. Vaata, pannakse siseministriks uuritava või süüdimõistetava erakonna juht, mis siis saab? Politseiameti peadirektor läheb kohe kuhugi tagavaraosade lattu tööle ja nii edasi. Tsitaati. Praeguse seisuga pole politsei nimetatud juhtumite uurimiseks väärteomenetlust alustanud ning on võtnud seisukoha, et ootab ära Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni seisukoha ega alusta menetlust meedias episoodiliselt kajastatud materjali ning arvamuste pinnalt. No vaadake, igasuguste ättide ja muttide kajastuste alusel aetakse taga suuri rahvusvahelisi kurjategijaid ka, aga vaat praegu nagu ei saa, sellepärast et liiga lähedal on kogu see värk, eks ole. Viimane tsitaat on muidugi politsei- ja piirivalve ameti pressiesindajalt Tuuli Härsonilt, kellel ei ole ka midagi parata, sest isegi kui tal on isiklik seisukoht selles küsimuses, peab ta selle asemel tutvustama kasuliku seisukohta. Ameti teatel, nimetatud politsei- ja piirivalveameti siis, alustab politsei väärteomenetlust alles siis, kui komisjon jõuab materjale kontrollides arvamusele ja järeldustele. Üks arvamus, mitu järeldust, et nimetatud tegevustes võivad esineda, võivad, kas see on nüüd lubamine või midagi muud, väärteotunnused. No muidugi sellisel juhul, kui komisjon jõuab ühtsele arvamusele ja siis sellest tulenevad mitmed järeldused, millest mõni võib-olla jõuab ka avalikkuse kõrvu või silmi, siis tekib küsimus, aga kes on komisjonis? Kes on need kärnerkitsed või kitskärnerid? Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon koosneb. Komisjoni esimees Andres Anvelt, sots. Ase esimees Liisa Pakosta, IRL Respublika. Liikmed Rein Aidma, endine NLKP 88-90, nüüd Reform. Helmen Kütt, sots. Lauri Laasi, kesk. Peeter Laurson, IRL Respublika. Meelis Mälberg, Reform. Aivar Riisalu, kesk. Ja nüüd toimub siin niisugune nali, et kas see on nüüd komisjon, kes faktide alusel midagi tuvastab? Või on see nagu vandekohus, kes seisukohtade alusel millegi üle hääletab? Ega nemad ei saa ka nii kergesti hääletada, sellepärast et teoreetilised sotsid mängivad kokku keskiga ja kõigi ülejäänudega. Respublika mängib kokku, no heakene küll, ma ei hakka siin praegu seda seletama, sellepärast, et nii mõnigi asi võib tunduda uskumatu, aga ikkagi. Seega siis, enne kui ei ole teada võimu jaotust, enne ei saa see komisjon midagi teha. Riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon võttis omavalitsuste korraldatud reklaamikampaaniat arutusele septembri alguses. No jah, see on hea. Nemad siis arutavad, aga ega nad enne valimistulemusi ei saa ju midagi öelda, sellepärast et ei tea ju, kes kellega kokku mängib. Ja seega ei saa ju politseile öelda, kellel on õigus ja kes tuleb kinni panna. Võt edasi tuleb selle sama teema peal poliitkorrektsuselt ja kiri oli õieti Ilmar Raagi artiklist, mille nimi oli siis Sinimägede pärand, vaid siis oleme päriselt vabad, kui usume, et meil on veel valikuid peale koostöö kurjusega ja nii edasi. Ilus, ladus, voolava sõnastusega ludisev artikkel, ära märgitud kõik natsid ja juutide kannatused ja värgid ja võt, eestlased oleks pidanud ikkagi tuleviku ette nägema, sellepärast, et mida kauem nemad sinimägedes vastupanu avaldasid, seda rohkem kannatasid teised kuskil Euroopas. No seda muidugi. Ja et Raag otse välja ei ütle, et eestlased oleks võinud seal kollektiivse suitsiidi teha, sellepärast, et ega noh, annad alla, siis enamalt jaolt lüüakse maha koha peal ja ajalehte läheb kiri, et oli ka vägev lahing ja vaenlasime, tapsime lahingus kohe palju, no see, et peldiku taha kuul pähe ja valmis toimus, sellest ei räägi mitte keegi. Ja luud ja kondid haihtusid ära, sest lahing oli nii kõva ja kuulid olid nii tulised. Ja vaat siit tulebki nüüd see mõttekeik, mida kirjutaja kirjutab, et kas ongi lubatud mõelda ainult mingite suurriikide huvipunktidega vastavuses. Kas ongi lubatud ainult mõtlemine raamides, mis on meelepärane kellelegi kolmandale, kes kõige rohkem kannatas ja kes kõige rohkem kompensatsiooni peab saama? Kui vaadata viimase paarikümne aasta meediakajastusi, siis kogu küsimus on selle ümber, mida arvab see või teine, kui meie peaksime julgeda mõelda kuidagi nii või no, selle peale ei julge mõeldagi. Ent kas iseseisva mõtlemise üheks osaks pole ka see, et me mitte ei ürita mõelda teistele meelepäraselt, vaid ütleme ühtlasi, mida teised peaksid arvama sellest, mida meie mõtleme. Eesti ei saa kunagi uueks, vabaks, kui domineerib mentaliteet, et me peame mõtlema nii, nagu kellelegi kolmandale võiks olla meelepärane. Aga see on meil siia mani tulnud päris hästi välja, me ju aimame ette, et kui ikka keegi tuleb, siis meie täname teda investeeringute eest ja laseme tal möllata nagu tahab peaasi, et ta toetab võimuparteid ja nii edasi. Ja ütleb kirjutaja lõpulauses päris ilusti, ropusti, muidugi ta ei anna välja tõenäoliselt vigala sassi mõõtusid, aga ikkagi ütleb ta, et perselakkumine ja enesekehtestamine on siiski kaks põhimõtteliselt erinevat asja. Kehtestamine ja ega see ei tähenda ju nui neljaks ebadiplomaatilist käitumist. Aga on tema ikka selle limpsimise vastand küll. Selle sama Raagi artikli peale tuli ka üks kenakene kommentaar, mis ütles nii. Mind ajavad sageli Ilmar Raagi kirjutised ka käesolev hämmingusse, sest Raag lahmib hirmsasti, just kui oleks 44. aastal olnud selge. See siin on kuri ja see siin on hea pool. Üks teine uudis oli veel, mis on sellega praegu seotud, torkan lausekese vahele. Iraan andis teada, et ta ei ohusta mitte kedagi ja Ameerika noogutab juba mõistvalt pead, et tõepoolest ei ohustagi, näed. Me oleks peaaegu kallale läinud, aga ei ohustagi. No mis see tähendab? No tähendab, et Iraani pannakse ilmselt mõni pank sisse ja hamburgerid ja värgid ja nii edasi. Tegelikult tean ma veel paljusid riike, mis ei ohusta mitte kedagi, pigem vastupidi. Õige mitu riiki on alati valmis appi tulema, kui ütleme, olgu siis Süürias või Lätis või ükskõik kus, türannid rõhuvad rahvast ja nii edasi. Nad on kohe nõus demokraatia kaenlasse võtma selle koha peale tooma pahad pehmeks peksma ja nii edasi. Ja esitaksin ka oma teooria. Miks sõditakse? Suuremad sõjad. Muide, sõda ei ole kuigi ammune nähtus. On ta vast paarsada aastat vana, mitte enam. Miks sõditakse? Sõdimiste peapõhjus on see, et head saaksid võita ja tappa võimalikult palju pahasid. Vaat nii. Üks huvitav mõttekäik veel. Tuli välja niisugune tegelane nagu juhtiv analüütik Pirmin Tamm. Ja tema siis tuleb välja mõttekäiguga, et elektriturul ei saa konkurentsi ja soodsamaid hindu tekkida, kui elektritarbijad vahetavad nii vähe elektrimüüjat. Teki muidugi küsimus, mis asja juhtiv analüütik tema on. Tema on energiaturg.ee juhtiv analüütik ja saab selle eest palka, no millegi eest ta ikka saab. Rääkis siis nimetet Pirmin Tamm televisioonis, et kui Eestis on ainult 9000 inimest vahetanud elektrimüüjat, siis on kriitika energiaturu mitte avanemise pärast põhjendamatu. Tsitaat. See turg ei saagi avaneda ja ei saagi tekkida armutu konkurents, kui nii vähe inimesi süveneb sellesse teemasse. Nimetet Pirmindam märkis, et isegi kui ei huvita rahaline võit, siis kas või konkurentsi tekitamise nimel tuleks müüjat vahetada. Ma ei tea, mida ta varahommikul sisse oli võtnud, aga igal juhul ettepanek kahtlemata elavdab turgu. Valige, lihtsalt vahetage müüjaid. Kui saate, pange omale arvutisse programm, mis automaatselt teie ees müüjaid vahetab, sest siis elavneb turg ja nimetet Pirmindam. Sest kui vahetada elektrimüüjat, on müüjad sunnitud elektrihinda alandama või muid lahendusi pakkuma. Isegi siis, kui te vahetate müüjad, mitte sellepärast, et teid huvitab rahaline võit, vaid teid huvitab rahaline kaotus, nagu ma eelnevatest lausetest mõistan. Tamm soovitab juba praegu oma elektrilepingud üle vaadata ning teha selgeks, kui pikk on vahetuse ette teatamise periood lepingu lõpetamise puhul. Enamasti on see 30 päeva. Seega tuleks praegusele müüjale teatada novembri lõpus. No mina ei tea, mida sellega saavutada tahetakse, aga mulle tundub, et see on jälle tähelepanu juhtimine sellele, et kõige suurem oht Eesti energiale on alutaguse metsa sipelgapesad, sest sipelgad tassivad sinna kuuse okkaid ja iga okas, mida ei köeta ära, elektrijaamas põhjustab meie majandusele korvamatud kahju. Loogiline, loil ka veel kõigele lisaks. Elektrimüüjate vahetamine, noh, need pisikesed vahendajad, kelle kasumid aasta lõikes on täpselt ühesugused, no hea küll ütleme, ühe aasta lõikes ei ole, viie aasta lõikes, lüpsavad nad igal kliendil täpselt ühe palju raha välja, muidu ei oleks neil mõtet. Ise küsimus on muidugi, kes oli see purjus jumal, kes andis teatud kontingendile õiguse vahendada elektrienergiat ja sellega teenida mitte millegi eest raha tarbija arvelt. Heakene küll, ma panen selle lingi üles. Võibolla see jutt oli juba liiga keeruline paljude jaoks, aga ometigi on see nii, et kui kingad maksavad 100, Aadu müüb neid 100 ühega ja Peedu 99-ga ja ülehomme vastupidi ja ülehomme jälle vastupidi. Nende kasumid on võrdsed ja nad teenivad mitte millegi eest, õigemini selle eest, et ma ei saa osta oma kamasse algallikast. Telegram on käima pannud eksperimendi, jutleks raha peale ja nõinu müts maha. Toredad tegelased seal Telegramis, mulle meeldivad nende eksperimendid. Nende tahtmine teha, see on kõige tähtsam. Aga Telegram tegi eksperimendi, mille raames 3 poliitikut peavad 6 aega hakkama saama miinimum palgaga. 320 eurot brutto. Eksperiment on kestnud nädal aega. Esimene kokkuvõte. Jaanus Riive, Lasnamäe linnaosa vanem, Keskerakond. Tema maksis esimesel nädalal ära oma kodukulud ja peab 3 nädalat läbi ajama 50 euroga. No, jah. Kas ta pensu on juba ostnud või sõidab ta Lasnamäe linnaosa kulul? Kodukulud, telefoni arvet, ma ei tea, kas ta maksab selle ära või ta ei maksa seda ära. Ja. Jaanus Raim, Kernu vallavolikogusse kandideerib tema igatsus osaluse järele nimekirjas. Ei tea, kas ta igatsus tasu ka saab. Tema on nädalaga kulutanud 143 eurot. Agnes Kallit üle-eestilisest valimisliidust on kulutanud 46 eurot. No mille kohta ma ütleksin, et naisterahvale välja tegemine ei ole patt ja, aga ei, ma ei kahtlusta, ei. Tabel on saadaval Telegrami blogis ja mujalgi, ma panen linki ka siia, sest lõppude lõpuks lugege Telegrami, sealt tuleb midagi mõistlikku peale muu üldtunnustatud mulli, mis juhib tähelepanu. Noh, jah, ju siis nii on vaja. Täna meil kätte jõudnud juba 20. tolkeda 1434 või 26. september 2013, ehk siis 22. Tishrei 5774 või 26. sügis 10226 või Juliuse päev number 2456561 ja just nimelt tänase päeval 1943. aastal pommitas 599 Briti pommitajat Hannoveri. Sinna heideti 2196 tonni pomme. See 600, selle ei läinud käima või mootor või midagi, muidu oleks on natuke rohkem heita. Aga nüüd, jah. 1950. Just nimelt täna likvideeriti Eestis ajalooliselt välja kujunenud administratiivterritoriaalne jaotus. 13 maakonna ja 233 valla asemel moodustati 39 maarajooni, mis on konkreetne kordarv ja 636 küla nõukogu. Killustage, 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 siis on kergem ühe kaupa noittida. Täna 1987. aastal ilmus ajalehes edasi Siim Kallase, Tiit Made, Edgar Savisare ja Mikk Titma artikkel ettepanekuga viia Eesti täielikule territoriaalsele isemajandamisele. Ma imestan, et nimetatud tegelased ei ole oma mineviku vigade eest veel vabandanud. Ma imestan, et seda ettepanekut ei ole veel hukka mõistetud, kui pimesi tundmatusse tuleviku tormamisest me teame. Ükski riik, ükski isik maailmas ei saa hakkama ilma panga laenuta. See on ametlik seisukoht. Selle isemajandava Eesti lühend oli ime, see muutus populaarseks ja Bruno Saul, kes esindas tollast valitsust ja plaani komitee, keda esindas kodanik Paulman, mõistsid ime taotluse hukka, sest juba nemad teadsid, et ilma suure nõukogude liiduta ei tule siin mitte midagi välja, nii nagu praegu teatakse, kui ikka Euroopa abiraha ei ole, siis ei saa meie mitte midagi teha, me ei saa isegi CO2 trahvi ära maksta või suhkrutrahvi või ma ei tea mida. Täna 1992. aastal toimus Eesti kongressi viimane istungjärk. Seda üksust ei olnud enam vaja, sest progressiivsed horisondid olid meie ees juba lahti. 1993. aastal tervitasid tuhanded inimesed punasel väljakul Boris Jeltsinit ja avaldasid talle toetust seoses sellega, et ta saatis laiali Venemaa parlamendi. Kui nüüd meenutada, ei ole ajalus midagi uut, Hitler tegi seda sama. Global Post annab meile, ma ei taha selle eelmisega mitte midagi öelda peale selle, mida ma juba ütlesin. Global Post annab, noh, saate ise aru, et võrdlus võib olla natukene kohatu, aga mis siis, võrdluse peavadki olema valused. Global Post ütleb, et Boliivia president Evo Morales süüdistas kolmapäeval oma kõnes ÜRO peaassambleel USA terroristide varjamises ja kutsus üles ÜRO peakorterit New Yorkist ära viima. Morales kuulutas, et ei tunne ennast Ühendriikides turvaliselt, ta ei ole oma julgeolekus kindel ja ta kardab nuhkimist. Tsitaat võiks olla umbes selline, mis siia sobib. Ma tahaksin, et te teaksite, et Ameerika Ühendriigid varjavad korruptante ja terroriste. Neile antakse siin varjupaika ja Ameerika ei aita võitluses korruptsiooni vastu. Morales, vagole inimene, ähvardas ÜRO peaassambleed edaspidi boikottida ja teatas, et kavatseb USA inimsuse vastaste kuritegude eest kohtusse kaevata. Vaat see ongi see, millest ma rääkisin. Morales ei saa aru, et Ameerika läheb alati headele appi ja võidab sõja, muutudes sellega veel paremaks, kui ta just parasiku peksa ei saa ja noh, nii edasi. Ja nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudios, see on, jah, absorbeeritud kenasti niisugused toredad tegelased nagu Ülle Mitt. Tema peaks olema siis ühendusloov Nõmme, Triin Nigul, Möldre D. Selts ja last not least või least not last, Indrek Luberg, Liiva Küla Selts. Ja ega see algus ei olegi kunagi kerge olnud, ükskõik mida sa vaatad, alati võib küsida, miks? Ja see küsimus on kõige hullem. Võibolla hakkaks pihta niimoodi, et noh, mees mehe vastu, kuigi öeldakse, et ladies first. Indrek Luberg, Liiva Küla Selts, miks Küla Selts?
No Küla Seltsid, Asumi Seltsid, igasugu vaba ühendused enamasti tekivad ikkagi mingist kohalikust probleemist. Ja meie puhul me ei ole mingisugune erand, meie probleem oli liiklus kalmistu teel, mida me otsustasime kohalike elanikega hakata ise kardinaalselt muutma. Et viimased 10 aastat on elanikud ükshaaval ja mitmekaupa kirjutanud erinevaid kirju, kogunud allkirju, käinud linnaosavalitsuses rääkimas, et see ladude transport aasta-aastalt kasvab ja kasvab. Ja müra sellega kaasneb ja saaste ja kõik nii edasi. Ja kahjuks tulutult. Ja siis me otsustasime, et meil on vaja enda esindamiseks mingisugust keha, mis oleks siis nagu ametlik partner linnaosavalitsusele, mille kaudu siis oma asju ajada.
Vastus on lihtne, selge, loogiline ja kui võtta nüüd kokku, siis Liiva Küla Selts loodi suurema liikluse ja müra vastase ühendusena.
Jah, esialgu küll või see oli mõte, miks me kokku tulime. Ja kui me juba kokku tulime, siis me tegelikult nägime esimest korda oma kandi rahvast lähemalt, sest kuni sinna maani poolt keegi julend kalmistööl üldse jalutadagi. Et me ei teadnudki, kes me naabrid on. Ja siis ta hakkasid tekima ka muud mõtted. Siis me hakkasime edendama seltsielu, hakkasime pidama koos laatasid. Ja kõike muud see suust.
Seega siis selts sai alguse tegelikult ühest väikesest kitsast punktist, pärast mida selgus, et seal kandis elab veel teisigi inimesi, saadi oma vahel tuttavaks, järelikult pidi algataja olema üks isik, kellele käis närvidele müra ja liiklus.
Jah, aga vaat minu mälu nüüd küll ei tuvasta, kes see esimene inimene oli, kes selle otsa lahti tegi, et saame nüüd kokku. Tegelikult eks me suhtlesime seal lähimate naabritega ka varem ka, et meil olid 5 peret, kes sellele asjale nagu alguse panid. Nii et ütleme siis, et neid oli 5.
No see on jah, natukene täpsem tõenäoliselt sellepärast, et ega kui hakatakse tuvastama, kes siis seda ei saa kunagi tuvastada. 5 pere algatuses sündis Möldre,
ei
Liiva Küla Selts, aga nüüd siis Triin Nigul ja Möldre D. Selts. Milles see alguse sai? Natuke mikrofonil ikka lähemale.
Meie algus ei olnud nii suurejooneline kui Liiva Külal. Meie probleemiks oli üks tühärma kortermajade kõrval. Ja hakkasime uurima, kellele see kuulub. Selgus, et omanikeks on Eesti Energia ja Tallinna linn kahasse. Ning otsustasime, et meie teeme selle lapi korda ja võtame kasutusse. Ja selts sündis ametliku viisi pidi just seetõttu, et me arvasime, et meil on siis suurem sõnaõigus, me saame sõlmida näiteks lepinguid. Eesti Energiaga meil on praegu maa kasutamise leping. Samuti on meil lihtsam ka mingit abi küsida vajadusel. Ja 4 aastat tagasi 15 asutaja liiget lõid Möldre D. Seltsi.
Ja tulemus on see, et tühermaad on hakatud kasutama selle hetkeni, kui tegelikud omanikud ütlevad kõik, nüüd meie teeme siia seda, milleks meil on kõik juriidilised õigused. No arves selles, et tegemist on linna ja Eesti Energiaga, siis ühe seltsi energeetiline varustatus või ressursiline varustatus on
kaduv väike osake selle kõrval ja mõneti mindi riski peale välja.
Võib ka nii öelda, samas kui ma nüüd meenutan seda tagasid, et mis me saime nii Eesti Energiast kui linnas, siis tegelikult kumbki asutus ei õieti ei teadnudki, et seal on neil mõned sajad ruutmeetrid maad. Ja mulle tundub, et Eesti Energia tegi enda jaoks kasuliku tehingu, meie hoiame korras kogu krunti. Tallinna linnalt pole küll ühtegi aitäh sõna öel kuulnud, aga samamoodi trimmime muruga seal. Nii et ma ei ütleks, et see oleks väga riskantne business. Ja teiselt poolt, ega siis see tühermaa ei ole ainuke teema. Et kui ma nüüd vaatan näiteks eelmist aastat, siis meil olid väga viljakad talgud mänguväljakute remontimisel. Ja ega siis me ainult ei tee talguid, vaid meil on ka muid üritsi. Näiteks sel aastal on olnud vahvad õpiringid.
Kena, see tegevus on nüüd suunatud millegi arendamise poole. Ülemit ühendusloov Nõmme, mida see siis endas kujutab ja kuidas see alguse sai?
No meil oli tegelikult kolme inimese algus, täiesti 100% kolm inimes sai kokku ja meie üks ainukene mõte oli see, et Nõmmel ei toimu mitte midagi. Nõmmel on igav, meie esimesed lapsed on täpselt nii vanad, et näha oli, et nad siin Nõmmel ei taha enam üldse olla, kõik nad parema meelega koliksid sitisse, sest Nõmme on magala, siin ei toimu mitte midagi, parem kui siit jalga saaks lasta. Eks nad muidugi tulevad ringiga siia üks päev tagasi selles mõttes, et kes see hindaks seda rohelust ja vaikust, mis on Nõmmel, kui sul on peenikene pere juba olemas, aga noorus nagu ei, paraku ei hinda seda Nõmmet ja just see põhiline põhjus on see, et Nõmmel ei toimu mitte midagi. Ja siis esimene ettevõtmine, millega me alustasime, oli see roheliste väravate tänav, mis on tänaseks siis juba 4 korda olnud, esimesel korral 1000 inimest, see kord juba räägitakse meile 16 000 inimesest, no see näitab see kas, inimeste huvi näitab tegelikult vajadust. Et järelikult inimesed vajavad seda ja keskendub ikkagi see roheliste väravate täna väike ettevõtjatele ja tegusatele inimestele, muidugi kõikidele inimestele, kes elavad selles piirkonnas, kus see parasiku toimub. Aga et nad saaksid näidata, mida nad oskavad, mida nad teavad, et nad saaksid võibolla ka seda realiseerida sel päeval vähemalt. See annab inimestele innustust ja jõudu ja ma olen juba kuulnud tegelikult, mis kuulnud. Ma tean, et mõned inimesed on, kes on alustanud roheliste väravate tänaval oma mingisuguse pisikese asja nikerdamisega, on tänaseks teinud sellest juba endale mingisuguse, ütleme, või leiva peale, et nad juba täna realiseerivad seda ja tegelikult ta on pääsenud siis ettevõtlusega tegelema. Läbi nende samade roheliste väravate tänava.
No eks see probleem ole igal pool. Alati võib ju toetada selle peale, et noored tahavad kuhugi minna ja midagi teha. Indrek Luberg, lapsed on nüüd lasteaia lõpetanud, eks ole? Varem või hiljem avastavad nemadki, et siin ei toimu midagi, aga vaat seal toimub, ütleb ju ka vanasõna, et igal pool on hea, kus meid ei ole, et siis tahaks nagu sinna minna, vaja nagu maailma avastada. Kas selle perspektiiviga peakski nüüd arvestama, et lapsed leiavad, et siin ei toimu midagi, sest nad on mõneti tüdinenud sellest, mis toimub siin, võibolla isegi teatava regulaarsusega hakkab moodustama traditsiooni ja tahavad minna teise kohta, kus tehakse seda sama, aga teist moodi, teise nimetuse. See küsimus on võibolla natukene segane, aga ta on suunatud siiski tulevikku.
Mis seal salata, ma nii pikalt ette polegi siia ma nii mõelnud. Et kuna need lapsed üsna äsja sealt lasteajast väljusid ja nüüd alles teises kolmas klassis käivad, siis tegelikult on praegune olukord küll ikka täiesti suurepärane. Ma ei teagi ühtegi last meie tänaval või meie kandis, kes ei moodustaks nagu kokku sellest ühtset gruppi, kes ei käiks oma vahel tihedalt läbi ja kes ei mängiks oma vahel. Nii et sellises põhikooli eas on vähemalt meie kandis küll laste tegevusega kõik korras. Mis nüüd puudutab mingid huviringindust ja sellist, siis ka selle koha pealt ma ei ole päris õige inimene vastama, kuna mu lapsed käivad muusika keskkoolis, siis sellist aega, et kuskil huviringis käia, me lihtsalt ei ole, me harjutame pilli kogu aeg. Nii et võibolla on siin mõni teine lapsevanem, kes sellele paremini vastata oskab.
Aga Triin Nigul.
Ja küsimus oleks siis...
No küsimus ikkagi laste perspektiiv. Mänguväljakud on rajatud, eks ole see paar sada ruutmeetrit, millest oli jutt. Ühel hetkel saavad lapsed suureks. Mis hakkab toimuma siis? Siin samas ikka, noh, antud juhul siis seal Möldre tee kandis.
Lapsed käivad Möldreteelt päris üle linnakoolides. Et ma tean, et mõned sõidavad kesklinna, mõned käivad Kivimeel, mõned Nõmmel. Aga vaba aega nad siiski veedavad paljuski koos. Huviringide on täpselt samamoodi, et näiteks minu tütar käib siin samas Võsu tänaval klaasi- ja keraamikastuudios, samuti Nõmme noortemajas kunsti- ja villastuudios, ehk tema jääb küll muusikast kaugel, aga hobid ei puudu. Ja ma ütleks, et selle koha pealt ei ole küll Nõmmele midagi ette eita, tegemist on küll ja küll.
Ometigi luuakse siin ka seltse ja noh, kui me siin praegu nende kolme ühenduse baasil hakkaksime tegema pisikest üldistus, siis üks selts on loodud nähtuse vastu. Üks selts on loodud, ma pean siin silmas nüüd ütleme seda Möldre tee seltsi selleks, et paigal seisust edasi minna ja rajada midagi. Loov Nõmme on siis loodud, heakene küll, igavusest ajendatud soovist tekitada, vat mida?
Tekitada elu ja uusi võimalusi. Ma arvan, et me oleme kõikagi arengule nii-öelda suunatud. Selles mõttes, et ega siis need rohelised väravad ei ole meie ainuke ettevõtmine, et me tegime ka kolmepäevast üritust Nõmme jõulud esmakordselt eelmise aasta siis detsembris, mis minu mõelest läks ka väga hästi korda.
Et vastus oleks siis sisuliselt laadakorraldus?
Ei, ma ei taha niimoodi ka ütelda, et noh, miks me täna ka mõneti siin istume, on see sama Nõmme koostekoda, mis on siis läbi loova Nõmme ellu kutsutud, sest kõik meie ettevõtmised, nagu Triinuga ütles ja nagu Indrekki kindlasti teab, vajavad mingisugust keha, samamoodi see sama koostöökoja projekt vajas ka mingisugust keha ja tegelikult loovas Nõmmes inimesed leidsid, et Nõmme seltsid on selleks küpsed, parasjagu juba, noh, nad on juba valmis, nad on juba nii valmis, et panna siis need samad, et ühendada need jõud ja mõelda koos mõnedele asjadele, millele üksinda mõtlemine võibolla ei too tulemust. Aga koos mõtlemine annab äkki ikkagi mingisuguse parema lähenemise.
Selles on teatav lootus ja noh, sisse harjunud seisukoht võibolla sellepärast, et kui inimestel on enam vähem ühtlane haridus, ühtlased tõekspidamised, siis võib neid nimetada muidugi massi inimesteks, aga neil on ühesugused eeldused edasi mõtlemiseks. Kui haridus on ebaühtlane, siis tekivad ka erinevad seisukohad ja erinevad suundumused. Võtaks nüüd niisuguse koleda sõna nagu raha. Kas teie seltsid saavad kuskilt raha? Kes julgeb hakata
Mina võin pihta? Küll hakata no, pihta. Nii. Mina võin hakata pihta, et tegelikult roheliste väravate tänavat on toetanud nii linnaosavalitsus. Linnaosavalitsus tegelikult iga kord on toetanud kus vähem või rohkem. On toetanud Tallinna ettevõtlusamet kahel korral küll väga väikeste summadega, aga siiski, eks me peamegi hakkama siin edaspidi mõtlema, et kas see, ütleme, see tihti peale see raha hulk või see, noh, nii, kas see väike raha, mida me saame, tasub ära selle raha administreerimist, et see raha administreerimine paraku on nende projektitööde puhul väga, väga aega nõudev ja ka keeruline tegelikult. Ja siis on toetanud meid ka kohalik omaalgatuse programm, mida täna siis koordineerib KÜSK kahel korral.
KÜSK on mis elukas?
Kodaniku ühiskonna sihtkapital.
Kodaniku ühiskonna sihtkapital. No siit, kui nüüd võtta niimoodi laiemas plaanis, hakkavadki minul tekkima teatavad kahtlused. sest kui tegelikult meil väidetavalt on riik oma põhiseadusega, mis ütleb väga palju toredaid asju, siis kui me hakkame siin riigis tekitama kodaniku ühiskonda, jääks uuesti küsimus, miks meil on vaja seda tekitama hakata läbi ühenduste või üksuste, kes saavad palju raha, et seda vähe haaval siia sinna laiali jagada ja kelle huvides see võiks olla. Aga selle juurde võibolla veel jõuame. Triin Nigul, kas on mingisugust välist ressurssi tulnud sisse millegi tegemiseks?
Jah, samuti pean ära mainima kohaliku omaalgatuse programmi. Oleme saanud lausa 2 korda sealt toetust, aga nüüd kui rääkida nendest summade suurusest, siis ma tahakski öelda, et tegelikult need ei ole suured. See võib olla kellegi ettekujutus, aga kui te lähete selle sama kohaliku omaalgatuse programmi veebilehele, siis on seal kõik enasti kirjas. Et see taotlemine siiski on suhteliselt keeruline ja ka pärast nõutakse korralikku aruandlust. Ja kui nüüd selle raha jutuga lõpuni jõuda, siis me ei ole kunagi Tallinna linnalt midagi küsinud peale ülekäiguraja näiteks. Või tihedama bussiliikluse, aga seda otseselt rahasse pöörata on keeruline.
Jah, see on linna funktsioonid ja need peavad olema linnas elava inimese jaoks rahuldavalt lahendatud. Ise asi, mis see maksma läheb ja kui palju sellest maksumusest veel korstnasse kirjutatakse, Indrek.
Meie oleme nüüd selles mõttes natuke teissugune organisatsioon, et meie ei ole kunagi kusagilt ametlikust fondist või sellisest kohast raha saanud. Me oleme küll ühe korra vist taotlenud, aga siis see jäi kuskile toppama ja me loobusime sellest. Nii et meie elame puhtalt liikmemaksudest. Me saame toetust ka sõbralikest ettevõtetest, kas siis mingisuguste auhindade näol, mida me siis oma loosis näiteks inimestele välja loosime ja mille, kus siis nagu inimesed ostavad loteriipileteks. Nii et selles mõttes sellest rahalist toetust me ei ole kuskilt saanud, aga küll aga oleme me saanud sellest muud asjaliku toetust, et ma ei tea, talgute korraldamisel näiteks andis Nõmme linnaosa valitsus meile kindad ja muud töövahendideks. Ja mis siis kõige suurem raha loomulikult, mida me siis oleme suutnud suunata, ongi siis need linna investeeringud meie piirkonda, eks? Et alates siis uuest Liivametsa teest, kalmistide ja kõnniteed, kõik sellised asjad.
Ma siin praegu lipses sisse üks sõna, mille tähendus on muutunud niisuguseks, et enam ei võigi päris kindel olla, mida see tähendab. See on investeering. Kui ma oma katkised püksid ära parandan, kas see on investeering või see on häbipleki kaotamine? Kas see lapp hakkab mulle sisse tooma ja kas see investeering tasub ennast otseselt ära? Kaudselt muidugi, selles mõttes, et keegi ei hakka ütlema, et lepa käib siin ja kannikad välguvad, aga noh, niimoodi just see sama sõna kasutus.
No kindlasti on nii need püksid kui ka see teekatte ikkagi investeering, selles mõttes, et inimesed ei murra oma jalgu ja sinul on soe, eks ole. Nii et jah, ma arvan, et see on investeering.
No, hea küll. Jääme selle arvamuse juurde. Siin on muidugi ka neid terve hulk sõnu, mis on tekkinud nende samade summadega, mille kohta Triin ütles, et need summad ei ole suured, aga selle sama lause edasi arendus on, et need summad on siduvad. Raha oled saanud tegele aruandlusega ja aruandlus olgu meile meeldiv. Olen kokku puutunud, ütleme, dokfilmide tegemisega, kus ühelt nõutakse hirmus palju aru ja igasuguseid avaldusi kinnitavaid dokumente, teiselt ei nõuta mitte midagi. Miks? Üks tahab töötada ise ja on professionaal, teine teab, kellele maksta ja saab palju rohkem raha, sest see, kellele maksta, see ju teab, et tema tegelikult ise eraldab selle raha ja talle makstakse selle eest ja see tasub niimoodi ära. Sellega ma viin nüüd teema järgmise punkti peale. Tegelikult nii pea kui tekib selts, nii üritatakse seda seltsi teatavalt siduda. Olgu siis ülevalt poolt või seltsi sees poolt. sest alati võib tekkida keegi, kes ütleb, et kui meil ei ole raha, siis me ei saa seda teha. Erinevalt ütleme sellest, mida me loeme kas või DPD kroonikatest, see on nüüd üks igavene uhke paks raamat, mis käsitleb eestlaste elu põgenike laagrites. Ja seal alustati sellest, mida meil on vaja teha ja siis vaatame, kust me saame raha. Praeguses ühiskonnas on asi absoluutselt vastupidi. Kõigepealt vaatame, kust me saame palju raha, siis tuleme kokku, istume maha ja hakkame mõtlema, kuidas me selle raha saame tuuri panna, nii et aruandlus oleks rahuldav.
No me ei ole vist, ei keegi meist on ju, noh, Indrek seda kõige vähem selles mõttes, et ta nii kaugel arenenud veel. No ma ei usu ka, et Triinu puhul, et need rahasummad tõesti on noh nii väikesed.
Ja
et
aga nad on siduvad.
Nad on siduvad, et ma kus juures eile vaatasin seda esimest valimistuudio saadet ja seal oli selline tore sõna, mida ma nagu esimest korda kuulsin, see oli siis tõrjuv kaasamine. Et,
ja see tõrjuv on kaasamine. Printsiibis vallandamine edutamise kaudu.
Et mina, nüüd ma sain nagu aru, et kuidas käib see nii-öelda suhtlus näiteks linnaosa valitsusega selles mõttes, et pidevalt toimub selline tõrjuv kaasamine. Et tegelikult meie teame nagu paremini on ju. Tegelikult me saame kõik need asjad ilusasti kenasti ära teha, et aga teie antke meile neid ideid on ju, neid mõtteid ja siis küll meie teeme on ju. Loova Nõmme puhul ma olen küll näinud seda pidevalt nagu seda sellist tõrjuvat kaasamist. Et kui sa tuled nagu mingisuguse põhjapanema suurema asjaga, noh, siis vaadatakse, et kas me kaasame teid või ei kaasa. Et tegelikult jah, pidevalt toimub selline tõrjuv kaasamine.
No jah, see kaasamine, see on ka nüüd niisugune huvitav sõna, mille sisu vajaks võib-olla pikemat selgitamist. Kaasamisest on kirjutatud Wikipedias, on seletatud ära, mis see kõik peaks olema ja peab ütlema, et siit hakkab tõesti välja kooruma orwellilik uus keel, kus see, kellel on võimupositsioon, võib anda sõnale suvalise tähenduse ja sina pead ära aimama, kas see sõna tähendab praegu suppi, kosmoselaeva või trahvi.
Et kui me tuleme nüüd tagasi selle sama tänaseks lõppenud positiivse programmi juurde, et noh, millega koostekoda siin päris kõvasti tegeles ja listid olid umbes inimeste kirjadest, siis tegelikult noh, ma nimetaks seda ka selliseks tõrjuvaks kaasamiseks. Et nagu kaasati, aga kui, noh, et nagu sellist sisulist kaasamist, noh, mis on ka jälle üks ilus sõna, ja, siis sisulist kaasamist selle positiivse programmi puhul ei toimunud.
No, vaat siin ongi see, et kui me võtame sõna ja hakkame talle panema eesviiteid, mis muudavad selle sõna tähenduse vastupidiseks, siis me ei saa kasutada seda sõna ka eraldi, sest me ei tea, mis eesliide siia nüüd on juurde mõeldud, küll aga me peame selle ära aimama. Triin, vaatame nüüd tuleviku poole. See sama Möldre tee selts, ta ei ole ju mõeldud tunnetuslikuks konstandiks või stagnatsiooniks või paigal seisuks selleks, et tagada muruplats ja võib-olla mänguväljakud ja sest see oleks puhtel kujul nüüd juba muutumas enesekaitseliseks tegevuseks. Kuhu võiks selts areneda?
Oi, see on...
Ja miks, muide?
See on tegelikult väga raske küsimus, sest selle vastuse, õige vastuse saamiseks tuleks küsida väga paljudelt inimeselt. Et ma olen siin täna üks.
Ja siis me saaksime vabandust, et vahele segan elevandi kirjelduse, et ta on nagu nöör, ta on nagu sammas, ta on nagu sein ja tulemust ei ole. Sest mida rohkem on arvamusi, seda suurem on killustatus ja seda võimatum on saada kätte tegelikku vastust.
Lühidalt öeldes ja nüüd täiesti ise enda eest kõneldes, siis ma tahaksin, et Veskimöldrast saaks midagi rohkem kui moodne magala. Ja kui nüüd rääkida konkreetsetest asjadest, siis tegelikult me ju teame, et viimase paarkümne aasta jooksul on Tallinna linn väga muutunud, on tekkinud uued elurajoonid, samamoodi nagu Veskimöldre, näiteks Mähel, Kakumäel, aga kasutas moodsat sõna taristu, siis sellega ollakse hädas. Ja ma ei salga, et minu unistus on see, et Möldre tee lähedal Pilliroo ja Hirve tänava vahelises metsatukas, mis minu teada on praegu reformimata riigimaana kirjas, oleks üks väikene metsakool, mis pakuks ka kohalikele elanikele muid tegutsemisvõimalusi. See on minu unistus.
See metsakool kujutaks endast mida?
Seal saaksid lapsed käia tõesti kodulähedases koolis õppimas. Nad ei pea minema...
Seda haridust, mis on ametlikult nimetatud hariduseks.
Jaa.
Mida reformitakse ja nii edasi, jah?
Ma räägin täiesti tavalisest. Kool. Põhiharidusest, plus loomulikult huviringid nii lastele kui täiskasvanutele või käsitöökojad, keskkonnaharidus. Meil on seal ju samas kõrval väga väärtuslik Harku mets, mida Nõmmeseltsid ammu on tahtnud kaitsele võtta. Nii et ma näen, et sellel piirkonnal on perspektiivi, mitte ainult kui sellise tagasihoidliku õhtul töölt koju jõudmise kohana.
Siin oli see sõna, jah, sinu käest ma polegi küsinud, mis see sõna tähendab, see taristu, mida see täpsemalt võiks tähendada?
Ja.
Seda on kasutatud ka minu kuuldes niisugustes kohtades, et ikka kohe võbin käib läbi keha, kui hakkad mõtlema, mis see võiks olla.
Ma arvan, et infrastruktuur kõlab veel kehvemini, seetõttu ma kasutan taristut.
Kas see on nagu teede võrk siis või?
Tegelikult see on palju rohkem.
Või noh, logistikaga seotud?
Kui me vaatame kaasaegset linna, siis selleks, et me saaksime seal linnas rahuldavalt elada, siis lisaks teedel on meil vaja näiteks puhast vett, meil on vaja küttesüsteemi, aga samas meil on vaja ka töökohti, meil on vaja kauplus, kus osta oma leiba ja saia, meil lastel on vaja lasteaeda, kooli, ehk see kõik kokku moodustab hädavajaliku taristu, ilma milleta linn ei saa toimida.
Mm-hmm. Ja kui nüüd Möldre tee selts seda taristut ei hakka arendama, siis selle koha peal linn ei saa toimida ja linnal on ükskõik, kas ta selle koha peal toimib või ei toimi, sest tema plaanides seda ei ole, mida kaudselt tõestab see, et Möldre tee selts peab sellega tegelema.
Ma ei ütleks niimoodi, ma pigem linna seisukohast või vähemalt püüdes nüüd nendesse kingadesse astuda, ütleksin, et linn on aastaid vaadanud, kas siis ma arvan ka mõnes mõttes säästlikkusest, linna ühe suure terve piirkonnana. Ehk tal on tegelikult ükskõik, kas see laps peab käima koolis 3 kilomeetri kaugusel.
No jah, see on see sama tegelikult.
Jah, või lastaajas lausa Lasnamäel. Tema ütleb, et formaalselt on kõik teenused tagatud. Et see on see lähtekoha erinevus. Meie vaatame asumipõhiselt.
Jah. Ja seega siis kaudselt võttes enesekaitseliselt ja te soovite... No jah, enesekaitseliselt just nimelt te soovite, et asjad oleksid kodu juures, sest see vähendab ohtu lastele liikluses, kui kool on metsas. Samas, Harku metsa kohta öeldud lause, et tahaks nagu kaitse alla võtta seltsid, see tähendab, et linn nagu ei mõtle selle peale üldse. Ja siit üks küsimus, Triin, kas sa väljaspool Tallinnat ka käid? Äkki mõni vanavanemate kodu või päritulu piirkond või midagi taolist?
Ikka käin. Loomulikult minu lapsel on lastel on õnneks alles mõlemad vanavanemad, nii et käime nii Harju maakonnas, kus elavad minu isa ema ning ka Tartu lähedal, kus elavad ma abikaasa ema isa.
Ja kui sa vaatad Tartu lähedalt suvisel ajal Tallinna poole või ütleme niimoodi, et oled Tartu lähedal, tuul sasib puude oksi, pilved liiguvad, linnukene mõirgab laulda ja sa kuulad Vikerraadiot, kus räägitakse ainult Tallinnast. Kas see ei tundu natukene ähvardav? No mu küsimus läks praegu, jah, vaata, et retooriliseksgi.
See on tegelikult inimesest endas sõltuv, milliseid kanaleid, kust ta ma info saab. Valib.
Ma eeldan, et ta saab info.
Ja et ta saab, aga ma võin sama hästi näiteks Lääneme kohta minna lugedagi internetist Lääne elu. Ma ei pea ootama seda hetke, millal Vikerraadio mulle armulikult teatab, et näiteks Lääne Nigula vald sünnib. Ma võin ise valida neid kohti, kus ma selle info saan, et ma ei peaks sõltuma välistest.
Ma tahtsin selle teema kallutada tegelikult pealinna seaduse juurde. Seda ei ole minu teada veel eriti puudutatud, kuigi sellest on räägitud pikka aega ja just see sama probleem, et käib ju Tallinna ja nii-öelda ülejäänud Eesti osa sõda, riik ja pealinn, kus juures ei saa mina aru, miks jooksevad inimesed Tallinnasse elama ja töötama, kuigi mujal on rohkem ruumi, mujal võiks teha täpselt seda sama, mida siin Möldre tee selts tahab teha, et oma koolid ja värgid, aga selleks ei jätku raha, selle paneme kinni, väikese kooli likvideerime, kogukond kui tahab, last teeb. Kuidagi, noh, kui siit minna natuke laiemaks, me ei saa ju taandada kogu elu ainult ühe asumi ja ühe seltsi peale, ma ei pea siin konkreetset juhtumit silmas, vaid põhimõtet.
Mina selles sõjas ei osale.
Ometi sa oled selles kõrvuni sees.
Olen, aga ma elan äärelinnas, nii et ütleks, et see vastuolu riigi ja pealinna vahel, jah, see on olemas, ma saan aru, aga kas seda lahendaks just pealinna seadus, ei ole kuigi kindel.
Ei, seda muidugi mitte, aga seda ei ole, sest see, et seda ei ole, peaks olema ka kellegi huvides.
Ja kas on parem, kui meil on jälle üks seadus juures, no nii öelda, et seadus, mida tuleb järgida, mis hakkab takistama jälle võib-olla mõneti jälle arengud kusagil teistpidi jälle, no, nagu tavaliselt ongi nende
seadusega. Ja üle, aga siin on küsimus selles, millist arengut ja kas see, mida me nimetame praegu arenguks, on areng või on tale mõeldud juurde liide taand areng, nii nagu meie majanduskasv võib olla ka negatiivne, aga ometigi ta on majanduskasv. Ja see on aga segadus, aga Indrek... Liiva küla selts. Autod sõidavad mööda, mürisevad. Vaatame linna arengut. On, noh, näiteks Mõmküla maante 1. Sinna sõidab autoga see, kes elab Mõmküla maante 1. Siis ehitab sinna kõrvale maja, keegi tegelane, tekib Mõmküla maante 2 ja ta sõidab mööda oma autoga esimesest majas. Tekib kolmas maja, nüüd sõidab 2 autot mööda, tekib 4. maja, 5., 6. Vastu ei tule sealt poolt näljalt midagi, sest 100 kilometrid on lähima linnani. Ja mis nüüd saab? Mõmküla maante 1 nõuab maante sulgemis, sest tema majas sõidetakse liiga palju mööda. Kas sellel probleemil üldse on mõistusepärane lahendus?
Jaa, sellel on lahendus ja see lahendus meie puhul on juba tehtud. Meie puhul ei ole küsimus selles, et naaber sõidab mööda. Meie puhul on küsimus selles, et 2 aastat tagasi oli Kalmistu tee kitsas Nõmme tänav ilma jalakäijate teedeta, kus üksteisest möödusid 2 suunas 40-tonnised veoautot. Kalmistu tee ja Saeveski tänava kurvis nad korraga üksteisest mööda ei mahtunud. Tähendab, et üks pidi ennem seisma jääma ja teise läbi laskma. Kui sa tulid oma aiast välja tast üle tee minna, siis sa pidid toetama selja vastu aeda ja tõmbama kõhu sisse, et keegi sind kaasa ei võtaks. Nii et noh, see Mõmküla näide antud juhul ei puutu asjasse. Ja tänaseks on siis saavutatud see, et Kalmistu teel ei sõida enam raske veokid. Ehk siis kogu muu liiklus toimib seal täpselt samad edas.
Ja kes on nüüd õnnelik, et raske veokid sõidavad tema aknast mööda?
Ei ole keegi sellepärast kurb, sellepärast, et rajati uus tee metsa sisse Viljandi maantel peale seda RMK hoonet on nüüd eraldi läbimurre otse Kalmistude ladudesse, kus ääres ei ela mitte ühtegi inimest ja õnnelikud selle üle on nii kohalikud elanikud kui ka ettevõtted, kes saavad nüüd ilusti mööda sirget ja siletud teed oma töökohta sõita.
Aga kas ei ole nüüd mõni selts südames solvunud, et tema looduskaitse alla või maastikukaitse alaks planeeritud mets on ära rikutud ja tema õigusi on rängalt jalge alla tallatud ja need liiva tegelased, need on sadistid ja ei mõista üldse, et kõik tuleb konserveerida ja üleüldse.
Võt, kuidagi on meil jah õnne olnud sellega, et me oma tegevuses pole kunagi pidanud kellegi nagu varvastele astuma. See uus tee rajati endise kitsarööpenise raute tammi peale või selle vahetusse lähedusse, nii et seal need, isegi need puud, mida maha võeti, need olid väga üksikud, nii et ei saanud keegi selle pärast kahjustada. Seal oli enne ka juba tühimik metsa vahel.
Siis on jah õnnega koos, et keegi oli selle töö ammusel ajal juba ära teinud ja ei läinudki võitlemiseks. Aga üle, heidame pilgu nüüd tuleviku poole. Siin on vabakonna määra ja siin on Nõmme seltside koostöökoja manifest kogukonnast ja keskkonnast. Ja sinu käest ma küsin kohe päris otse, miks? Sest sina ütlesid, et kas on vaja uut seadust. Mina küsin, kas on vaja uut manifesti, kas on vaja uute üksuste määrajat, kui seda kõike tegelikult reguleerib seadus. Kas on vaja anda uusi tähendusi vanadele sõnadele ja mõelda välja uusi sõnavärdjaid, rääkida näiteks kukke asemel kanatäkust või nii edasi?
No ei oleks vaja. Ei oleks vaja, kui need on kuidagi, sellepärast, et need on kuidagi ära unustatud. Need kõige tavalised, kõige lihtsamad inimlikud väärtused on kuidagi meelest ära läinud. Kas nüüd kõigil on ju, aga paljudel on. Et kui me siin enne rääkisime, et kõik on ju kodanikud ja miks nüüd siis äkki mingi osa on nii öelda siis need kodanike ühendused, kui kõik on ju kodanikud, siis võibolla tõesti see kodanike ühendus on vale sõna, et äkki nende aktiivsete
inimeste... No riik peakski olema riigi kodanike ühendus.
Sest... Absoluutselt. No. Et äkki siis aktiivsete inimeste ühendus, sellepärast paraku, jah, tõesti, et nii palju, kui me ka väga tahaksime, et meie seltsides oleks veel rohkem liikmeid võibolla, no ja siis ta oleks äkki juba riik või linn või mida iganes, siis noh, nagu siin targemad inimesed on ütelnud, et see aktiivsete inimeste protsent ühiskonnas kõigub 1% ja 10% vahel. Järelikult need aktiivsed inimesed on oma südame asjaks võtnud teatud inimlike väärtuste meelde tuletamise. Noh, mis peaks olema küll meil kõikidele igapäev nii-öelda igapäev siin kuklas nagu noh, kaasa sündinud.
Kui?
Lastetuast kaasa pandud, aga mõned inimesed kipuvad neid ära unustama. Kahjuks ma pean ka siin lisama, et need mõned inimesed on ikkagi poliitikud.
Kui aktiivsed inimesed, noh, aktiivne inimene, see on väga, jah, niimoodi poliitkorrektselt öeldud, võiks öelda ka, et hüsteerilisemad või niimoodi tundlikumad või närvilisemad või kui nad tahavad luua partei ja ütlevad, et meie teeme nüüd partei, mille nimi on Loov Nõmme. Siis esimene küsimus on, ja kellega te ühinete? Nüüd vaatame seltse. Möldretee selts, Liivaküla selts. Seltse on siin palju. Iga selts on nõus kohe allutama endale mõne teise seltsi, sest noh, nende ajalooline pärand, kogemus, muu taoline, see on inimese põhiomadus. Kas on mõtet teha eraldi seltse, kui võiks tegelikult ühineda ja kasutada ära olemas olevaid struktuure. Ma pean silmas siin kas või täiesti, noh, ütleme niimoodi pädevuseta nähtust, halduskogu. Halduskogu on ju ilma pädevuseta, kuigi väidetakse, et noh, halduskogu ütleb ja siis meie võtame vastu. Kui halduskogu ütleb ja linnaosa valitsus võtab vastu, tähendab tegemist on vastutuse lükkamisega halduskogu peale. Kui linnaosa valitsus võtab vastu ja halduskogu ütleb, oh, siis tähendab on tegemist linnaosa äriga. Kas ei oleks mõtekas kuidagi pidi nendest seltsidest? No, see on retooriline küsimus jälle, panna kokku. Halduskogu, millel on vet? Õigus Nõmme küsimustes. Ma tean, et vastus on tegelikult ei, sest inimesed võivad halduskogus istumise ajaks peatada ka oma parteilise kuuluvuse, sest karjäär tahab ju edendamist. Kas
miks see vastus peaks olema ei? See peaks olema absoluutne jaa see vastus selles mõttes, et kui me räägimegi sellest samast 10%, ma ei taha ütelda hüsteerilised inimesed, siiski ma pigem ütleksin, siis tundlikud inimesed, aktiivsed inimesed, et siis ma usun küll, et see oleks kõige parem lahendus, et nagu Triinugi siin enne juhtis tähelepanu sellele, et need nii-öelda otsused ja need, mis otsused, juba see sisend tuleks samast rohujuure tasandilt, ehk siis asumipõhiselt.
No jah, see on nüüd jälle nagu niimoodi, et ega see rohujuurikas ikka õie kuju.
See on ilus sõna,
jah,
see on lihtsalt väga ilus sõna, ilus sõna kujunda.
Tähenduse ka.
Et nagu siin manifestis ongi kenasti kirjutatud, et kohalik elanik on ekspert number 1 oma kodupiirkonnas.
Kas sellel väitel on ka tõestus?
on, kus juures ma võin kohe praegu sellise toreda näite tuua, kui ma hakkasin ühe Põhja-Tallinna inimesega vaidlema sellest samast lehepõletamisest ja sellest noh, mis on Nõmmele nii omane, et need okkad ja käbid põletatakse lihtsalt kevadel ära.
No see on traditsioon, no,
see on traditsioon
tegelikult,
elulaad, loomuõigus. Aga meil tänapäeval siis linnaosavalitsus ostab kallid naftast kilekotid, on ju, kodanikud kuulekalt kühveldavad neid käbisid ja okkaid täis ja siis uravad need arvatavasti, ma olen mõtelnud, kes see rumal omete on, kes neid hakkab komposteerima, sest need ei komposteeru, arvatavasti täna, kui meil on Irus selline suur prügipõletuse tehas, siis nad uravad otse sinna ja seal nad siis ära põletatakse, on ju, et selle asemel, et neid põletada siin koha peal Nõmmel, aga noh, kuidas see asi täpselt käib, seda peaks ütlema kindlasti targemad mehed, et kui palju saastab see põletamine siin Nõmmel õhku, kui palju see iru, palju see nii-öelda transportimine sinna raha võtab, aga siis leidus kohe Põhja-Tallinnast üks noor neiu, kes hakkas tuliselt vastu vaidlema, et see ei tule kõne allagi, mis jutt see on, et ära sa seda küll rääkima hakka mingil juhul, et seda neid käbisid ja okkaid tohiks põletada. Ja kui ma seletasin talle, argumenteerisin selle lahti, selle sama jutu, millega ma seda alustasin, et elu aeg on põletatud ja tegelikult nad ei komposteeru ja nii edasi ja mis see transport, siis ta sai aru, ütles, et aga loomulikult, aga miks seda siis niimoodi siia oma nii tehakse?
Ja muidu tuumakütusega on täpselt sama.
Asi on selles, et tema elab Põhja-Tallinnas ja ta ei tea tegelikult, mis see rohujuur Nõmmel tegelikult, noh, kuidas ta seda asja näeb, kuidas see tegelikult on toiminud, toimib ja võiks edasi ka toimida.
Jah, tegelikult käbid, millega köeti pisikesi ahjukesi. Heakene küll, ma olen võibolla selle seas, et mina veel sain neid raamatuid kätte. Ma tean, et neid raamatuid hävitati, kui jälki nõukogude pärandit paljudest meie raamatukogudest ikka visalt ja pikalt. Ja seda teemat võeti ka paar korda üles, aga kuna ametlik seisukoht oli, et see nõukogude pärand tuleb hävitada, siis hävitati ka. Kui palju toredaid raamatuid oli, teeme ise selle asja või teise asja või igasugused õpetuse raamatud just niimoodi 50-ndate, 40-ndate lõpus välja antud, millele tuginevad kas või minu, ei väsi ennast kiitmast, ma oskused ühendada juhtmeid ja panna ise laelamp põlema oma paika pandud juhtme ja lülitiga ja nii edasi ja mitte saada särtsu, kuigi käituda ettevaatlikult. Kui me vaatame nüüd, ega me siin eriti pikalt ei räägi, sest me oleme rääkinud täna aeglaselt ja rahulikult, aga 40 minutit on siiski kadunud nagu ma ei tea, mis asi kuhu, siis Nõmme Seltside koostöökoja manifest kogukonnast ja keskkonnast algab lausega. Nõmmel on hea elada nii inimestel kui ka loomadel ja lindudel. See lause on oma omaduselt väide ja kui see on nii, miks siis siin on veel lisapunkte pandud, kui kõik ongi juba hea?
Tegelikult sellele manifestile peaks eelnema ka väike sissejuhatus. Et see, jah, ütleme üks lause, kaks lauset, ehk et see on ikkagi pigem selline kujutelm, unistus, ideaalnägemus. See ei tähenda, et need kõik asjad oleksid praegu olemas. Oleksid me võinud ka loomulikult seda manifesti teha teissuguse. Lugeda üles, mis on kõik halvasti.
Ja seda muidugi, jah. Seega siis, Triinu, sa tahad panna sinna ette, et aastal, ütleme, 2020 peab või noh, nõustub iga Nõmme elanik väidetega, et Nõmmel on hea elada nii inimestel kui loomadel. Sellega kaudselt tunnistatakse, et praegu ei ole veel Nõmmel hea elada. Ma käitun siin hetkel tähenerijana.
Jah, ma olen täiesti kindel, et Nõmmel on päris palju inimesi, kellel ei ole hea elada ja surnuid oravaid. Näiteks ma näen ise vähemalt kord kvartalis, näiteks sellel Pärnumaante osal, kus ei ole orava sildasid. Olen kordavalt pöördunud keskkonnaametis probleem on see nii lahendamata.
Raha
see on
lihtsalt
üks näide.
Indrek, see on nüüd natukene mehisem teema, kuigi paljud mehed ka lähevad näost teist värvi, kui see üles võtta. Eilegi näiteks oli oma ettevaatamisväärsus siin Viktor Vassiljevi nägu, mis ka tänu seltsimest Pavlovi refleksidele, muideks täna ei olegi mitte Pavlovi sünnipäev või sünniaastapäev tähendab, muutus. Hitler alustas oma ettevõtmist. Kas see kremass oli nüüd orgaaniline? Lausega, me nõuame, et meie maa suudaks toita meie kodanike ja tagada nende juurde kasv. Kas seltsid ei peaks äkki nõudma endale õigusi korraldada elu, sest tahes tahtmata seltsid on tekkinud selleks, et midagi muuta, et muuta mingisuguste protsesside kulgu endale sobivas või ütleme rohkem sobivas suunas?
Me tegelikult ei taha nagu nüüd kõike päris pea peale pöörata, et meil tegelikult, ega meil ei ole alternatiivi sellele esindusdemokraatiale, et selles mõttes ikkagi meil on valimised ja meil valitakse inimesed, kes siis peavad seda tööd tegema. Mida seltsid...
Samas vabandust, me võime alati muuta valimisseadust ja saada õigus valida inimesed, kes seda sama tööd teeksid paremini kui Tallinna tavakarjeristid.
No aga meil on igadel valimistel võimalus neid inimesi valida, kes teeksid seda tööd paremini.
Süsteemis liiguvad hääled ikkagi õigele inimesele ja pildid, äärmisel juhul koridori seinal piltide järjekord muutub, aga näod ei.
Okei. Et ühesõnaga, mis on nagu meie eesmärk ei ole see, et nüüd isiklikult võimu Tallinnas üle võtta, vaid meie eesmärk on ikkagi muuta see linna juhtimine, mõjutada seda nagu positiivselt selles mõttes, et ta muutuks inimlikumaks, et ta hakkaks arvestama kohalike elanike ja siis nende ühendustega ja et just, et võetaks arvesse nagu inimeste seisukohti ja lihtsalt ei sõidetaks neist nagu teerulja küüle.
Noh, siin on ka muidugi need kõnekujundid, mis on kõrgemalt poolt sisse söödetud, mis ei ole tekkinud siin rohujuure tasandilt, see teerulli värk, see oli ju alguses ainult kõrgpoliitikale ja riigikogu hääletustele omade tegevus, aga on nii nagu on, jah, tähendab, ikkagi on tegemist enesekaitsega, et meist ei sõidetaks üle, ikkagi on tegemist vastuoluga. Ja kui me räägime demokraatiast, siis vaat demokraatia puhul on minu kõige suurem mõistatus see, et kui enamus hääletab mingi asja poolt, siis tuleb vähemus ja sunnib enamuse võitlema selle vähemuse eri õiguse eest. No jah, see paneb suukese kinni muidugi. Võtame siin vähemuse nähtusena kohe teise küsimuse. Jalgratas saab tavaline liiklusvahend. Ta on. Temaga võib igaüks sõita ja ma ei tahaks kedagi teist sundida sõitma jalgrattaga Nõmmel, jaanuaris, veebruaris. Isegi jõulude ajal võibolla ei ole mõtet.
Tegelikult see ei ole päris võimatu.
Aga... Ei ole muidugi, aga see on piinav. See ei ole jõukohane pensionäridele, väikestele lastele ja leidub veel siuksi totakaid, kes eelistavad siiski ühistransporti.
Aga. Kuidas küll meie postkastidesse jõuavad kirjade ajalehed? Millega postiljonid liiguvad?
Ja, seni
jalgrattaga. Ja ka talvel. Ei ole meil sellist kirjavaba hooaega, eks ole?
Ei ole. Ja kas postiljonid liiguvad ka talvel jalgratastega?
Jah, üldiselt küll.
Ja teiselt poolt siin on asi ka paljuski lumes, jääs, libeduses, eks ole? Ehk et kui need meie jalgratta teed või kergliiklusteed, ükskõik kuidas me neid nimetada, ikkagi hoitaks ka talvel, no enam vähem puhtad, siis ei ole seal probleemi jalgrattaga sõita.
Jah, kardan muidugi, et ega neid sõitjaid eriti palju ei ole.
Aga jalutada võib ka.
Kuidas?
Jalutadagi oleks hea, kui see tee oleks puhas.
No tahes tahtmata on piirkondi, kus inimesed jalutavad kohe päris pikalt enne, kui bussi peatusse või rongi
seda
peale saavad.
Seda nagu kindlastega. Nii tore oleks, kui sa saaks lihtsalt minna kuskile mööda seda sama kergliiklusteed, mis tihti peale on ikkagi metsa vahel lookleb, et sa saaksid ka niiks talvesel jalutada, see oleks ju seda... meeli ülendav.
Seda muidugi, jah, ja see oleks võibolla selle loova Nõmme üks põhilisi tegevuse eesmärk ja kuidagi pidi luua suti võrdsemad tingimused, et üks inimene jalutab, no ma lähen jalutan poodi kõva 200 meetrit, aga ma jalutasin, teine teab, et pood on noh niimoodi, et sa lähed sinna nagu Erna retkele ja ei tea, kas tuled tagasi või üldse sinna jääd või ja, nii edasi. Tuleme talve juurde.
Jah.
Ootamatult tuleb tavaliselt talv, kes seda arvata võib, eelmisel aastal alles oli, nüüd tuleb lund maha. Selle lumega on niisugused kummalised probleemid, et ei ole mina siiamaani selgelt aru saanud, mis kohustused kellelgi on. Käivad aastaid juba vaidlused, et see on ikka nagu riigimaante ja see on ikka nagu külatee ja siis kes siin ääres elab, see rookigu lumi ära, visaku oma aeda ja elagu seal siis lumevallide taga. Võibolla peaks hakkama ette valmistama juba praegu, enne valimisi, mingisuguseid tagatisi, et need asjad lumega saaksid paremini lahendatud. Me ei tea, milline talv tuleb.
No praegu.
Ja nagu ma siit headest mõtetest lugesin, et 2014-16 aastani tegeletakse probleemiga, kuidas Hiiu staadionil lumi ära sulatada või koristada.
See
on üks kõige vägevamaid mõtteid, mis heade mõtete kogumise raames välja toodi.
Aga selles mõttes, et noh, kui tulla nüüd selle, et kohe peaks panema midagi paika, siis täna hetkel ei ole mõte, et küll mitte ühtegi asja paika panna. See selles mõttes, et need valimised nullivad kõik ära. Täna räägivad absoluutselt kõik jõud, noh, mis ennast vähegi jõuks peavad sellest, kuidas nad lahendavad absoluutselt kõik probleemid, nii pea kui nemad võimule saavad. Ja tegelikult ma ei tooks siin kohe mitte ühtegi nagu erandina välja, et kui me räägime täna lastaja kohtadest või lumekoristest, ükskõik millest on ju, siis räägitakse sulle noh, nii paksu paksult seda head juttu, kuidas kõik saab korda pärast valimisi, et kui sellega alustada, ma loodan, et siis ei ole veel hilja, siis on see ikkagi peale valimisi ja tegelikult ta saab selle lumekoristamise korraldada tänapäevasemalt ja kogukondlikumalt ka ja tegelikult sul on väga õigus, et kõigepealt tuleb selgeks teha, kelle maa, kes peab koristama ja võibolla on tõesti vaja natukene ka käsitööd teha.
Ma annan viimasele küsimusele vastuse, see on Eesti maa, eestlased peavad koristama, mitte ajama, et naaber on loll ja ei korista.
Väga hea.
See on, jah, üks lähenemine. Muidugi kogukonnad võiksid saada endale ka teatavaid masinaid, on igasuguseid pisikesi, niisuguseid aparaadikesi, millega saab kaevata nii auku, kui lõkata lund ära ja teha teid korda ja kõike seda.
Lennutada lund kuhu iganes, mis pähe tuleb, et lihtsalt see on selline targemate meeste ümberlaua istumine, võibolla on seal ka naisi hulgas, kes siis selle asja ükskord panevad Tallinna jaoks korda, just nende väikeste tänavate kontekstis, selles mõttes, et see, mis tegelikult toimub täna Nõmme väikestel tänavatel talvel, et kui me räägime siin jalgrattateedest või millest iganes, siis tegelikult on see täiesti kõige eluohtlikum periood terve aasta jooksul.
Jah. Sest kõik need liivad ja värgid, noh, eakene küll, liivaga on mul oma ette idee, et kui saaks Nõmme alt teha nüüd läbisõidu tee, siis oleks meil talveks liiva võtta ka nii, et tapab. Aga noh, see on ise küsimus. Kui ma vaatan talvisel ajal siit praegusest Nõmme raadio aknast välja, siis ma näen härra Kahrot, kes talvel, kui on lund, tuleb aga traktoriga ja terve hoov lükatakse enam vähem korda. Vaat täpselt samasugune traktor võiks olla ka seltside käsutuses. No ütleme siin Triin, seal on oma ilusti trimmerdatud muruplatsiga. Võibolla oleks sinnagi vaja traktorikest, mis lükkaks natukene lume eemale. Võibolla oleks sinnagi vaja saada natukene odavamat vett peale, kui Tallinna vesi müüb, et teha lastele sinna liuväli näiteks. Mida tehakse Triin talvel selle platsi peal?
Talvel on seal tegelikult suhteliselt vaikne ja ei ole me sinna ka liuvälja teinud sellepärast, et sellisel juhul see muru kevadeks sureks ilmselt lihtsalt ära. Aga kui nüüd rääkida traktorist, siis Möldre tee kohta pean küll seda ütlema, et kuna meil on seal kergliiklustee, siis käib pisikene traktorikene ilmselt linna palgatud ja ajab need teed ikkagi lahti, nii et ma ütleks, et mis puudutab suuri tänavaid, mida Möldrede tegelikult juga on, siis sellega suuri probleeme ei ole. Küll, aga kui ma näiteks siin tahaks kodust minna rongi peale laagripeatusse, siis see võtab aega suvisel ajal no 15-20 minutit, talvisel ajal kindlasti rohkem, sellepärast, et vahepeal on ikkagi täiesti selliseid
Erna retk.
Jah, selliseid jäiseid kohti tõesti pead kartmatega sa mõnda luude raimurra.
Seega siis alates teatud vanusest peaks olema inimeste jaoks hoiatavad sildid, et kui sa oled vanem, kui siis võibolla lähed teisele poole.
Ma arvan, et lastel on seal palju ohtlikum kusjuures, mitte meiesugused oskavad ennast natukene hoida juba, eks ole. Aga lapsed, kes on väga uljad ja nende pärast ma kardan palju rohkem, et kui ikkagi tänasel kitsal tänaval noh, ise elan Toome puiestel, kui seal kahel pool on suured vallid ja tegelikult ta kevade poole, mis kevade poole juba keset talve ja jääb sinna ainult ühe auto jaoks tegelikult üks sõidurada ja kõnniteedel on lumevall, siis on kaks varianti, et kas sa ronid sinna selle valli otsa või sa siis ootad seal valli ääres, tõmmad küll, võtad küll see baleriini asendi, aga ikkagi paned silmad kinni mõtled, et kas nüüd sõidab üle varvaste või ei sõida üle varvaste, et noh, paraku see ei kõlba kuhugi, et me elame siin 2013. aasta talvele läheme vastu, aga lund ausalt öeldes rohitakse meil kehvemini kui nõukaajal.
Ja muidugi peab ütlema, kui ma peaksin sellele esitama Ansipiliku vastuväite, siis mis te virisete, te tulge Lasna mäele, seal on sügavad roopad sees ja vanainimesed ei lähe mitte kuhugi talvel, sest nad ei suuda astuda poole teise meetris sammu või hüpata. Teil on kõik korras.
Aga kas ma nüüd võin nagu lõpetuseks ütelda veel, et selle ma arvan, et nüüd meil hakkab saada nii kui nii läbi saama varsti, et selle koostekoja kohta veel lõpetuseks seda, et ega see koostekoda ei kao kuhugi. Projekt lõpeb küll ära 15. oktoobriga, aga list jääb alles. Nõmme seltsidel ilmub veel ajaleht, mis jõuab kõikide postkastidesse. Minu meelest oli äkki 9. kuni 12. kuupäevani. Seal on olemas mitu linki, on selle sama koostekoja siis listi aadress, et tegelikult kõik Nõmme aktiivsed inimesed, ära me siis räägime, kes tahaksid ikkagi kaasa rääkida, olla selleks rohujuureks, anda seda sisendit, need võiksid selle koostekojaga liituda ja selle listiga liituda ja tegelikult vaadata, kas nad peavad vastu seal, kas nad tahavad seda teha.
Jah, see on hea pakkumine. Triin, sinu lõpulaused.
Ilusat sügist kõigile.
Indrek.
No mina siin see viimase mõtte juures mul tuligi ju see sama asi, et hästi oluline on see, et nagu ka kohalikud teised elanikud, kes ei ole veel mingi seltsi liikmed, et nad on täiesti tere tulnud, et see selts ei ole mingisugune kinnine klubi, kus nüüd meie tahame ajada asja. Me võtame kõik inimesed hea meelega vastu, tulge tehke. Anname mingisuguse rea teile ja antke minna.
Täiesti nõus Indrekuga.
Absoluutselt.
Ja seda minagi ja ikkagi öelge, mis tahate, aga seltside niisugune tegevus ja niisugune lõpu üleskutse näitab, et ametlik võim ei tee päriselt seda, milleks ta on kutsutud, seatud, valitud, nii nagu Üllegi ütleb, praegu lubatakse iga puu otsa bussipeatust, kui vaja siis kahte, iga kännu alla suuremat tasuta söögikohta, ükskõik mida peasi, et mina saaksin raha juurde.
Ja ma ei saa ikka kuidagi lasta meeste rahval seda saadet lõpetada, selles mõttes, et ka selle seltside ajalehes on kõikide erakondade ja valimisliitude lubadused järgmiseks 4 aastaks. Mida nad vastavalt siis koostekoja poolt esitatud küsimustele, selle lõhe võib iga üks panna endale seina peale ja vaadata siis, et kuidas need võitjad täidavad oma lubaduse 4 aasta jooksul.
See on nüüd 5 sütikuga pomm, mis võib tekitada 4 aasta pärast olukorra, et võetakse võim. Aitäh ja kohtume, noh, kui mitte varem, siis 4 aasta pärast.
Laps on maailmale, kui puhas homne päev, tal sirgumiseks vaja läheb süüa kogu aeg. Kui sõjanduse raha eest me süüa osta võiks, siis iga lapse kõhupunu oleks hästi täis. Laps on maailmale, kui puhas homne päev, ja mänguasjad välja mõeldud ongi nendele. Kui kõik need relvad tehased vaid laste asju teeks, siis sellest suurest lelumäest saaks õnnelikuks kõik. Laps on maailmale, kui puhas homne päev. John Tintom, Kaspar, Katarina, Gimli, Tiina, Paes. On ilmas paljon nimesi ja kirjumema hilm, vaid rohkem inimarmastust, et lastel säraksil. Laps on maailmale, kui puhas homne päev. On parim hoopis loomine, kui hävitavad käed. Kui igaüks me veidikene ilma parandaks, siis oleks peagi ilma elu bueno, bon ja nice. Hyvä, bra, horasho, bueno, bon ja nice. Hyvä, bra, horasho, bueno, bon ja nice.
Saade on salvestatud 2013. aastal.